Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons loof en prys u heilige naam, trouwe verbondsgod, want aan u kom toe die lof en die dank van ons harte, omdat u van eeuwigheid tot eeuwigheid God is. U koningskap is sonder einde. Voor u is ons soos niks, soos nietigheid. Maar ons dank u dat ons sondaar mense na die troon van u genade kan kom, dat ons sondaar mense tot u kan bid en diep uit ons hart alles aan u kan blootlê. Diep uit u hart vir u kan sê hoe diep afhanklik ons van u is. Sonder u kan ons niks doen nie. Diep uit ons hart bely ons ook vanaand ons skuld en sondes en erken dat ons so dikwels die verkeerde doen. Eiewilliges, eerder doen wat vir ons goed en gerieflik en lekker is, eerder as om te buig voor die eise van uw woord. Ons bely ook, Here, dat ons baie dikwels verkeerd dink en verkeerd doen. Ons pleit om die vergifnis van ons sondes. Ons weet, omdat ons het glo, dat u reeds ons sondes vergeef het aan die kruis op Golgotha. En ons glo ook, u sal dit elke dag weer vergewe, as ons met 'n berouvolle hart ons sondes opreg voor u bely. Here, slaan u arms van liefde elke dag om ons elkeen. Skenk u genade oorvloediglik aan ons. Want sonder u genade kan ons niks doen nie. Gee ook aan ons 'n vaste geloof. En mag die bediening van die woord ons ook in hierdie geloof voed en versterk. Mag ons geloof ons ook dra in hierdie nuwe jaar wat ons binnegaan. Mag ons kinderlik gelowig ons oë op u gerig bly hou, waar al ons hulp vandaan kom. Ons glo dat u ons elke dag sal lei op elke tree wat ons gee, in ons werk wat ons moet doen, in moeilike dinge wat op ons lewenspad mag kom, selfs ook beproewinge. Ons geloof bind ons onlosmaaklik aan u. Seën ons elkeen, Here, u ken ons elkeen se behoeftes. U ken ons omstandighede selfs beter as onsself, omdat u God is. Vat ons en ons kinders by die hand en lei ons hierdie week in en hierdie jaar in alles wat ons doen. En seën ook vanaand die verkondiging van u wonderlike evangelie. Voed en versterk ons hierdeur. Ons bid dit van u in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons sing weer saam, Psalm 95, die eerste, tweede en vierde verse. Kom, laat ons jubel voor die Heer. Laat ons om toesing lof en eer, die rots van heil wat ons oordek het. Laat ons met lof en eerbiedsgroet sy vriendelike aangesig ontmoet, wat nuwe vreugde in ons gewek het. Kom ons sing Psalm 95 verse 1, 2 en 4.
Oh,
Die thema van die prediking vanavond is een vraag. Hoe lewe jy horizontaal of verticaal gerig? Ons lees Prediker 1 en Kolossense 3 verse 1 tot 4. Die woorde van die prediker, die seun van Dawid, die koning in Jerusalem. Alles te vergeefs, sê die prediker. Alles te vergeefs. Dit is alles te vergeefs. Watter voordeel het die mens van al sy moeite waarmee hy hom vermoei onder die son? Die een geslag gaan en die ander geslag kom. En die aarde bly vir ewig staan. En die son gaan op en die son gaan onder en hy hyg na die plek waar hy opgaan. Die wind gaan na die suide en slaan om na die noorde, gaan altyd deur rond en die wind keer na sy kringloop terug. Al die strome loop in die see en toch word die see nie vol nie. Na die plek waarin die riviere loop, daarin loop hulle altyd weer. Al die dinge is so vermoeiend, geen mens kan dit uitspreek nie. Die oog kry nie genoeg van sien nie, en die oor word nie vol van hoor nie. Wat gewees het, dit sal daar weer wees, en wat gebeur het, dit sal weer gebeur. En daar is glad niks niets onder die son nie. Is daar iets waarvan een mens kan sê, kyk hier, dit is niet? Dit was lank al daar, in die oudtyd, wat voor ons gewees het. Daar is geen nagedachtenis van die voorvaders nie, en ook van die nageslagte wat kom, sal daar geen nagedachtenis wees, by die wat later sal wees nie. Ek, prediker, was koning oor Israel en Jerusalem, en ek het my hart daarop gerig, om met wysheid te ondersoek, en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Dit is een moeilike taak wat God aan die mensekinders gegee het, om hulle daarmee te kwel. Ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word, en kyk, dit was alles te vergeefs, en een gejaag na wind. Wat krom is, kan nie reguit word nie, en wat ontbreek kan nie getel word nie. Ek het met myself gespreek en gesê, kyk ek het groot en altyd groter wysheid verwerf, bo almal wat voor my oor Jerusalem gewees het, en my hart het baie wysheid en kennis gesien, maar toe ek my hart daarop gerig het, om wysheid en kennis, onverstandigheid en dwaasheid te leer ken, het ek ingesien, dat het ook een gejaag na wind is. Want by baie wysheid is baie verdriet, en wie kennis vermeerder, vermeerder smart. Kom ons blaai nou na Kolossense 3. Ek lees net verse 1 tot 4. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Ek wil met u stilstaan by beide gedeeltes, Prediker 1, verse 2 en 14, net die woorde, alles te vergeef, sê die prediker, alles te vergeef, dit is alles te vergeef. Vers 14, ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word en kyk, Dit was alles te vergeefs en een gejaag na wind. Kolossense 3, lees verse 1 en 2. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarboe is, nie wat op die aarde is nie. Bedink die dinge wat daarboe is en nie wat op die aarde is nie. Een mens wil sê, sjoe, kan die lewe daarom so uitsigloos wees? Kan alles so somber wees, soos wat die prediker dit hier in hoofstuk 1 beskrywe? U weet, dis amper asof, wanneer een mens prediker 1 lees, jy in een diep depressie verval. Want alles klink hopeloos, alles kom tot niks. Dis een groot wanhoopskreet, wat ons hier hoor. Alles is een gejaag na wind, alles is te vergeefs. Die vraag kom op, vir wie sloof ek my af? Ek vraag vir u, en ek vraag vir julle kinders, is dit waar, wat die prediker hier sê? Sien julle die lewe ook so? Is die lewe regtig so leeg? Kom daar nie ook by jou iets in verzet, teen so'n negatieve siening van die lewe nie. Want ons is mos nie sulke negatieve mense nie, nie waar nie? Is jou reaksie ook? Nee, dit is nie waar nie. Ons ervaar die lewe nie so nie. Ons weet ons is sondaars, en ons weet ons is gebroken mense, en ons is nie blind vir die lelike dinge wat in die wêreld gebeur nie. Maar daar is mos daarom ook die lag en die bly wees, die suksesse en die prestasies, die genot en die verwondering wat ons uit die skoonheid van God se wonderlike skepping put. Daar die druppeltjie reën wat val, wat uit God se hand kom. Die dammetjies in die veld, as ons daarby verby ry, wat vol water staan. God maak dit vol. Die kristalhelder druppeltjie water op 'n blaartjie in my tuin. Ons ervaar dan soveel mooi dinge, wat ons met verwondering voor God laat. Om soos die prediker te sê, alles kom tot niks, alles is te vergeefs, alles is ydelheid. Een mens wil sê, dis daarom een grove oordrywing om dit sag te stel. Kom ek onderbreek my gedagtegang, deur vir elkeen van u te vra, en ook vir die kinders te vra, wat lees die mense om jou, in jou? Wat lees julle maats in jou? Wat verkondig jou houding, jou woorde, jou dade aan die mense om jou? Ja, wat hoor hulle in wat jy sê? Hoe lyk die beeld wat jy na buite, na ander mense toe uitstraal? Dis soms goed om bietjie hieroor te dink en na jouself te kyk. Is dit negatief? Is dit 'n somber beeld? 'N uitsiglose toestand? Moedeloos? Of is jy dalk altyd klaand oor alles? Niks is reg nie. Ek kla oor alles. Hoe lyk so 'n beeld? Straal jy dit nie dalk onbewustelik uit teenoor ander mense nie? Ek dink ook die kerk van die Here, en ons kan sê ook hierdie gemeente, moet homself afvra, hoe lyk die beeld wat ons as gemeente na buite uitstraal? Het jy al gedink, hoe ervaar besoekers u as gemeente? Hoe ervaar nuwe lidmate u as gemeente? Is u vriendelik teenoor nuwe lidmate, teenoor buitestaanders? Of dalk bot? Wat ervaar hulle, warmte of koudheid? 'N gespanne of 'n ontspanne atmosfeer? Doen ons genoeg moeite met nuwe lidmate om hulle te laat thuis voel? Want ons moet altyd onthou, dis nie so maklik wanneer nuwe lidmate van ander gemeentes hierheen kom, van ander dorpe hierheen kom. Onthou, hulle is vreemd. Hulle ken niemand nie. Doen ons genoeg? Ek laat die vraag daar. Terug na die prediker. Kom ons aanvaar dat die prediker nie op die fyn detail gebeure in die lewe van die mens fokus nie. Maar dat hy 'n geheel oorsig gee van alles wat gebeur en van alles waarmee die mens hom besig hou. En as hy so geheel oorsig gee, dan kom hy tot die gevolgtrekking. Alles is te vergeefs. Alles kom tot niks. Hy kyk dus na die eindresultaat, na die uitkoms van al die energie wat mense op verskillende terreine van die lewe inploeg. Neem maar die onderwys. Wat 'n hoë prioriteit in ons land en sekerlik in enige land is. Nou vra jy jou die vraag af, is daar na al die jare nou al 'n model op die tafel wat werk? Wat aan al die vereistes voldoen wat ons daarin soek? Of die ekonomie van ons land? Die voortdurende stryd teen inflasie, wat sekerlik 'n monster is, wat moeilik opgeslaan word. Of duisende rande wat ingeploeg word om misdaad te bestry. En steeds neem misdaad toe. Bloedweinig word gedoen om mense te leer wat is reg en wat is verkeerd? En waarom is dit verkeerd? Is die probleem nie dat te veel gefokus word op die bestryding van misdaad nie, sonder om werklik by die wortel, die oorsaak daarvan uit te kom nie? En dit bring mens by die verval van morele waardes in ons land. Moet dit nie vir kinders van kleins af meer geleer word? Wat is reg en wat is verkeerd? Watter waardes moet jy uitleef en wat moet jy los? Want hierdie kennis van morele waardes ontbreek by so baie. Die prediker se gevolgtrekking nadat hy na 'n geheel beeld gekyk het is alles is te vergeefs. Alles kom tot niks. Dalk voel baie van ons ook so. Vooral hier in ons land en in die tye waarin ons lewe. En dan besef 'n mens dat dit die rede is waarom baie mense Suid-Afrika verlaat en uitwyk na ander lande toe. En as ons so daarna kyk, geliefdes, dan moet ons dalk eerlik wees en sê, maar die prediker het 'n punt beet. Selfs ook wanneer ek na my eie lewe kyk. Want dink nou maar net bietjie mooi, wanneer ek in die aand gaan slaap, of in die bed klim, en ek dink terug aan die dag wat verby is, dan voel ons soms so leeg. En dan maal het deur my kop, my bydrae was so gering, was dit nie maar alles te vergeefs nie. Want ek het nie regtig iets uitgerig nie. Ek het nie werklik 'n verandering gemaak nie. Of op die lang termyn, soms kyk 'n mens terug oor 'n jaar se werk, soos wat ons sekerlik nou ook doen by die wisseling van die jaar. Of jy kyk terug oor 10 jaar of oor 20 jaar wat verby is. En jy besef die jare skiet verby soos 'n gedagte. Dit vlieg verby. En wat was die verskil wat ek gemaak het? Was alles nie dalk te vergeefs nie? Is die prediker nie dalk reg nie? Was alles nie maar net 'n gejaag na wind nie? Kom alles nie tot niks nie. As 'n mens dit nog langer sal neem. Dan wonder jy soms, het ek my ideale bereik, vervul, die dag as ek sterf. As ek graf toegedra word. Jong mense droom drome en stel hoë ideale vir 'n beter wêreld. En tog sê die prediker, bly die wêreld deur al die eeue heen presies dieselfde. Al die riviere loop steeds na die see toe en die see word nie vol nie. Daar is niks niets in die wêreld nie. Die dood bly steeds die einde van alles. En niks wat jy by mekaar gemaak het, gaan saam met jou in die graf nie. Wat kry die mens vir sy gesoeg? Sy gesoeg in hierdie wêreld. Dis die klanke wat ons in Prediker 1 hoor. Waar lê die probleem van alles? Weet jy, daar is net een antwoord. En die antwoord is, geen mens kan sonder God leef nie. En geen mens kan soos God wees nie. Geen mens kan ook vir God instaan nie. Daar is geen toekoms vir 'n wêreld wat maar net op horisontale vlak voortploeter nie. Voortploeter sonder God nie. Waar lê die oorsprong van die probleem? U is reg, in die paradys. Een leuen het die ganse wêreld verander. Die duiwel beloof aan die mens, dat as hy na hom luister, hy soos God sal wees. En dan kan hy sonder God lewe. En dan sal daar 'n blink nuwe horison vir die mens oopgaan. Wat het hiervan gerealiseer? Van hierdie profesie, tussen aanhalingstekens, van die duivel? Niks. Want sonder God kan 'n mens nie lewe nie. Kan geen mens bestaan nie. Kan die mens niks doen nie. Sonder God kom alles tot niks. En is alles te vergeefs. En daarom, hoe wonderskoon klink die apostel Paulus se woorde, daarom nie, in sy brief aan die Kolossense nie. Hierdie pragtige woorde, wat hy sê, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, en nie op die dinge wat op die aarde is nie. Ons moet goed kennis neem van Paulus en dit wat hy sê. Paulus het hierdie nuwe horisonne gevind. Want hierdie selfde Paulus wou ook sy lewenspad sonder God geloop. Maar ons weet mos wat gebeur het. Op pad na Damaskus het hy die Here gevind. Toe die Here hom aangespreek het met die vraag, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit was die keerpunt in Paulus se lewe. En van hier af het Paulus die dinge bedink wat daarbo is. Van hierdie punt in sy lewe af, was sy lewe vertikaal na bo gerig, wat het vroeër slegs horisontaal gerig was. Die wonder van die koms van Jesus Christus in die vlees, geliefdes. En dit bring ons by die kern. Dit het alles verander. En dit het Paulus deur die ingryping van God in sy lewe raak gesien. Hierdie evangelie van verlossing deur Jesus Christus het vir Paulus nuwe perspektiewe oopgemaak. In plaas van om moord en doodslag te blaas teen die kerk en die gelowiges, word Paulus 'n instrument in die hand van die Here, wat die evangelie uitgedra het, die wêreld in en ingedra het in mense harte. Niks het vir Paulus in die uitvoering van sy roeping gestuit nie. Dreigemente, geeselhoue, tronkselle, eensaamheid, skipbreukeling, niks het omgekeer om die evangelie van Jesus Christus uit te dra en om gemeentes van Jesus Christus te stig en om in sy prediking aan almal te vertel van die wonderdade van Jesus Christus nie. Sien die verandering raak wat Jesus Christus in Paulus se lewe gebring het. Die punt is, nie wat ek doen, wat ek bou, wat ek beplan, wat ek besluit, gee sin en betekenis aan my lewe nie. Die klem op hierdie ek sal alles te vergeefs maak. Nee, God gee deur Jesus Christus nuwe sin en betekenis aan my lewe. En dit is die kern van hierdie preek. Dit wat God gedoen het deur Jesus Christus. En dit mag ons nooit vergeet nie. Om het anders te stel, ek kan maar net saai en water gee, maar God gee die groeikrag en die wasdom. God verander alles. Kyk net en doen dit elke dag, geliefdes, na die ingrypende verandering wat die koms van Jesus Christus in mense lewens, in mense harte maak. Daar die totale ommekeer, nie net in Paulus se lewe nie, maar in mense lewens dwars oor die hele wêreld. Waar sou alles geëindig het sonder Christus? Hier lê die diepste sin van die lewe. Dit is gewortel nie in die sigbare nie, maar in die onsigbare. Nie in die aardse, die verganklike nie, maar in die ewige, die onverganklike. God is in beheer van alles. Hy is in beheer van my lewe. God gee sin en betekenis aan my lewe. Hy het sy seun gestuur om vir ons sondes te kom sterf. Hy het ons volkome verlos van al ons sondes. Hy het ons opgetel en ons weer herstel as sy kinders. Hy het ons weer met God versoen. En broeders en susters en kinders, daarom is die lewe nooit uitsigloos nie. En verval ek as gelowige nooit in wanhoop nie. Daar is altyd hoop, want ek glo in die lewende God, wat tot alles in staat is. Net die laaste vraagie ten slotte. Wat moet ek doen om deel te kry aan hierdie wonderlike troos wat God gee in sy seun Jesus Christus? Wat moet ek doen om daaraan deel te kry? Die antwoord is een woordjie. En dis die woordjie glo. Ek moet glo. Ek moet met my hele hart glo in God wat sy seun gestuur het. Ek moet glo in Jesus Christus wat vir my sondes betaal het. Ons geloof rig ons gedagtes na dit wat daarbo is. My geloof gryp uit bokant hierdie lewe. En daarom, my geloof maak van my 'n blymoedige en 'n dankbare kind van God. My geloof in die lewende God laat my nooit, maar nooit sê, alles is te vergeefs en alles kom tot niks nie. Nee, in Christus is daar altyd hoop. Kyk net siende raak. Uit watter hopelose toestand van sonde verlatenheid hy ons verlos het. En dat Jesus Christus aan ons sondaar verlos is, die belofte van die ewige lewe skenk. Toe daar vir ons geen hoop was nie, en toe alles pikdonker was, toe daar geen toekoms was nie, toe kom God en hy openbaar sy liefde aan ons, aan die gevalle mens, en hy verlos ons deur Jesus Christus, en hy tel ons op, en hy maak ons sy kinders. Rig jou oë op die dinge wat daarbo is. Dit is die antwoord op alles. Dit is die diepste sin van die lewe. Net nog dit, hoe gaan jy die nuwe jaar in? Met 'n aardse blik op alles wat gebeur, ook in jou lewe, horisontaal gerig? Nee, dan stem alles tot moedeloosheid. Want waarvan lees ons, en waarvan hoor ons in die koerante, en wat sien ons op die televisie? Bedrog, diefstal, korrupsie, verkrachtings, moorde, plaasaanvalle, sterftes op ons paaie, die gestoei met die etol, noem maar op. Dis genoeg om 'n mens moedeloos te maak, en saam met die prediker te sê, alles is te vergeefs. Nee, geliefdes, kom ons gaan 2014 in met 'n vertikale blik na bo gerig. God is in beheer van alles. In God se raad is alles bepaal, van voor die grondlegging van die wêreld, ook oor my lewe. God het 'n plan met sy skepping, met sy kinders, met sy kerk. Alles in God se plan werk na 'n doel. Want alles stuur af op die wederkoms van Jesus Christus. Op die koninkryk van die hemele, op die ewige hiernamaals. Waar God alles sal wees in almal. Dit is so, die hele skepping sug, kry swaar, maar verlang na daardie dag, wanneer Jesus kom, ons verlang daarna, as gelowiges roep ons uit, kom Here Jesus, kom gou, Amen. Kom ons sing, Psalm 121. Ons sing verse 1, 2 en 3. Ek hef my oë bergwaarts heen en staar die ure om tot my verlossing kom. My hulp is van die Heer alleen. Hy oor my lot bewoe is eindeloos in vermoë. Ons sing verse 1, 2 en 3. Skus, ons sing ook die vierde vers, jammer, al vier versies.
Oh,
Ons dank U Vader vir woordbediening en ons dank U vir die rykdom en die goud wat U woord aan ons bied. Die troos van U woord, die krag van U woord en wat dit vir ons as gelowiges wat in hierdie wêreld leef beteken. Soos wat ons uit die woord gelees het en het verkondig het, bid ons Here dat U ons hand sal vat en ons op ons wankelende skrede sal voortlei en dat U sin en betekenis aan ons lewens sal gee en dat U deur U woord en deur die werking van die Heilige Gees ons oë sal oopmaak vir U magtige wonderdade van verlossing wat U in ons lewens laat gebeur het. Diep uit ons hart dank ons U daarvoor. Ons dank U dat ons U kan ken, U kan lief hê en dat ons mag glo dat U ten volle in beheer van ons lewens is. Vat ons hand, lei ons Here, ons vra dit in U naam. Amen. Die kollekte sal nou opgeneem word deur die diakens en ons sluit af met Psalm 128, die eerste en vierde verse. Seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en sy u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede. Amen.